barnaamijka dhalinyaro damaan. Halkan waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban, hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
Duhur wanaagsan dhageystayaal, waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo shanta iyo barka aroornimo xilliga Washington. Maalin Khamiis ah 16 Janaayo sanadka 2020, idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Saari Ciidda Nuur iyo anigoo Cabdulqaadir Maxamed Mursal ah.
Shirka waxaa ka soo qayb galay 7,000 oo dhalinyaro ah. Shirkan waxaan ku qaabkan uga qayb galay waxa weeyaan anigoo ka qayb galay tartan furan oo internetka lagu baahiyay, iyadoo laga hadlayay inay dhalinyaro soo dalbadaan fursadaha islamarkaana arji furan la xareynayay. Waxaa soo dalbay 300,000 qof, iyadoo loo baahnaa 7,000 qof, marka 7,000 nasiib ku yeelay 10 ka mid noqday.
Kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka qayb galay shirka dhalinyarada adduunka.
Waxaa kaloo maqli doontaan dhalinyaro bartay caafimaadka oo boosaaso ka sameeyey cilmi baaris la xiriirta xanuunka malaariyada.
Sidoo kalena kaalmihii heesaha ayaan idin haynaa.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida.
Warka soo baxay dowladda waddanka Pakistan ayaa maanta Khamiis lagu sheegay in ururka Taliban ay diyaar u yihiin inay hoos u dhigaan weerarada iyo qalalaasaha ay ka sameeyaan dalka Afghanistan. Bayaankan ayaa ka soo baxay iyadoo uu macno weyn ugu fadhiyo wadahadaladii muddada dheer laga dhur sugayay in xal nabadeed laga gaadho gobolka oo ay dowladda Maraykankuna qayb weyn ka ahayd wada xaajoodyada. Wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Pakistan, Shaah Maxmuud Qureyshi, ayaa baahiyey warkan oo ku duuban cajalad maqal iyo muuqaala, waxaana uu sheegay in xukuumadda Islaamabad ay kaalin weyn ka qaadanayso geedisocodka nabadda ee Pakistan, Afghanistan iyo guud ahaanba gobolka intiisa kale. Wasiirka arrimaha dibadda Pakistan oo haatan socdaal ku jooga magaalada Washington ayaa bayaanka sii daayay ka hor intaanu la kulmin kulan uu la yeelanayo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo iyo la taliyaha amniga qaranka Mareykanka.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Germany ayaa maanta tagaya dalka Libya si uu jeneraalka fallaagada ah ee Khalifa Haftar uga dhaadhiciyo inuu ka soo qayb galo shir caalami ah oo looga hadlayo dagaalka Libya, sida ay qortay wakaaladda wararka AFP. Heiko Maas ayaa sheegay in shirka Berlin oo la waqtiyeeyay Axadda uu yahay fursaddii ugu weyneyd muddo ee soo marta wadahadallada nabadda ee Libya oo qalalaase ay ka jireen tan iyo sanadkii 2011, markaas oo ay kacdoonno uu ka dhacay uu horseeday in la dilo Mucammar al-Qadaafi. Maas ayaa Haftaar kula kulmaya magaalada Bangazi oo ah mid ka mid ah goobaha uu ku xoogan yahay jeneraalka, maalmo kadib markii uu la kulmay Fayaz al-Siraj oo ah ninka ay loolamayaan Haftaar ee ra-iisul wasaaraha ka ah dowladda caalamku aqoonsan yahay ee Tripoli. Dowladda Siraj ayaa waxaa ku socday weeraro kaga imaanaya ciidamada Haftaar tan iyo bishii Abriil, iyadoo isku dhacyada labada dhinac ay ku dhinteen 280 qof oo shacab ah iyo in ka badan 2,000 oo dagaalyahan, halka kumanaan kale ay ku barakaceen. Haftaar oo ah taliyaha ciidamada qaranka Liibiya ayaa talaadadii ka soo tegay magaalada Moscow isagoo aan saxiixin heshiis la qoray kadib wadahadallo Ruushka ka dhacay Isniintii oo aan toos ahayn kuwaas oo uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha Liibiya Fayaz Siraj.
Duhur wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaasii aad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa Washington idinka imanaysa. Aynu ku bilownay dhowaan waxaa magaalada Sharmasheekh ee dalka Masar lagu soo gabagabeeyey shirka madasha dhalinyarada adduunka. Subeyr Cismaan Idriis waa mid ka mid ah dhalinyarada gobolka Sool, waxaana uu ka mid ahaa xubnihii ka qayb galay shirkaasi. Wariyaha VOA ee Laascaanood Cabdikariin Olol ayaa wax ka weydiiyey shirkaasi iyo waxyaabihii lagaga hadlay.
Waxaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool aan kula kulanay Subeyr Cismaan Idriis oo ka mid ah dhalinyarada gobolka Sool oo dhowaantana ka qayb galay shirka dhalinyarada adduunka lagu qabtay magaalada Sharmasheekh ee waddanka Masar. Waxaana shirkaasi ka qayb galay Subeyr oo ka socday gobolka Sool. Waxaana Subeyr uu naga warrami doonaa shirkaasi qaabku uga qayb galay iyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa.
Runtii shirkaas wuxuu ahaa shir ay dowladda Masar ugu yeedhay dhalinyarada adduunka. Waxaana lagu mucdaray shirka World Youth Forum, shirka dhalinyarada adduunka. Shirka waxaa ka soo qayb galay 7,000 oo dhalinyaro ah. Shirkan waxaan ku qaabkan uga qayb galay waxa weeyaan anigoo ka qayb galay tartan furan oo internetka lagu baahiyay. Tartankaasoo ku saabsanaa sidii iyadoo laga hadlayay inay dhalinyaro soo dalbadaan fursadaha isla markaana application arti furan la xareynayay. Waxaa soo dalbaday 300,000 oo qof iyadoo loo baahnaa 7,000 oo qof. Marka 7,000 nasiib ku yeelatay baan ka mid noqday. Marka shirkaas waxaana lagaga hadlayay qodobo kala duwan.
Bal ka waran ayaa ka socday deegaanada Soomaalida dhalinyarada kale ee ka qayb gelisay kulanka lagaga hadlayay dhalinyarada adduunka. Bal nooga war.
Walaa runtii dhalinyaro kala duwan ayaan isku aragnay 12 dhalinyaro ah oo ka socday dhalinyarada magaalooyin badan oo Geeska Afrika Soomaalidu degan tahay. Runtii dadkaas oo ah dad ka socday bulshada rayidka, dad aqoonyahan u badan iyo dadka danaya horumarinta dhalinyarada ay u badnaayeen. Marka runtii saas ahayd.
Bal ka waran ujeedadii lagaga hadlay iyo waxyaabaha diiradda lagu saarayay maxaa ka mid ah?
Wallahi horta waxaa laga hadlayay dhalinyarada, horumarinta dhalinyarada, doorka ay dhalinyaradu ku leedahay hoggaaminta, nabadda, xalinta khilaafaadka. Runtii madax badan oo dunida ka tirsan baa shirkan ka qayb galay. Waxaa live video ka soo galay Secretary General of the United Nations, xoghayaha guud ee qaramada Midoobay Antonio Guterres, isagoo dhalinyarada la hadlay. Sidoo kale saraakiil ka socday UN ka qaybta UNIDO ee warshadaha, horumarinta warshadaha, madax ka tirsan xoghayaha guud jaamacadda Carabta ka Islaamka, madaxweynayaal kala duwan, diblomaasiyiin iyo safiiro. Marka intaasoo dada oo madax iyo shacab iyo dhalinyaro waxaa la isugu keenay inba laga hadlo sidii dunida wanaagsan loo sameyn lahaa, isla markaana ay dhalinyaradan kaalin wanaagsan uga qayb qaadan lahaayeen dadaallada ay dunidu wado.
Maxay isugu yimid dhalinyaro kala duwan oo wadamada caalamka ka kala socday? Adiguna waxaad ka mid ahay dhalinyaradaasi. Bal ka waran waxyaabaha aad intii aad halkaa ku sugnayd, sida weyn ku soo jiitay marka laga hadlayo dadka kala duwan ee wadamada kala duwan ka socda qaarkood dhalinyaro horumar samaysay. Bal ka waran sheekooyinkeedii dhex maray.
Wallahi runtii waxyaaba cajiibka waxa weeye dad badan oo dhalinyaro ah oo dadkii dunida ugu aktifsanaa ayaa meesha yimi. Waxyaabaha waxaa ka hadlay nin dhalinyaro ah oo koley aada u da'yar oo runtii oo dadkii shirka lagu macsuumay, nin 12 jir ayaa igu cajiibsanaa oo Ilaahay ka daweeyay kansarka, xanuunka loo yaqaano 4 jeer, oo Zain Yusuf Liiran dhalinyaro ah, ninka oo ubadka yar soo koray ka mid ah. Runtii wuxuu dhiirigelinayay in xanuunka Ilaahay ka nabadgeliyay inuu dadku dhiirigelin uga dhigo. Sidoo kale waxaa igu yaqaabnaa xakamida gabadh duuliyaha ah oo Americana oo amless pilot ah oo aan gacmaha aan u dhalan. Runtii haddana waxay ka hadlaysay sida ay uga badbaaday caqabadaha ku hareeraysan, isla markaana ay u gaadhay ahankeeda. Iyo dhalinyaro badan runtii programme soo kordhiyay, oo sida nin dhalinyar ah wadanka Spain u dhashay oo ka hadlayay in program kadiga inta badan xanuunka kansarka unugyada marku ku samaysmo bilowga kadiga oo runtii maxay heeto program caankaasa oo ogaada markuu bilowga yahay, taasina ay caawinayso in goor hore wax laga qabto. Marka runtii dad badan oo dhalinyaro ah dunida ka timid 146 dal ah ayaa isugu yimid, wax badan kala faa'iideysanay, dhaqano kala duwan iyo aragtiyo kala duwan, iyo sida maanta ay loo baahan yahay in dunida ay u noqotay village oo hal tuulo oo maanta ay isugu xidhan tahay.
Qodobadii ugu muhiimsanaa ee shirkaasi ka soo baxay ee lagaga hadlay lana soo bandhigay maxaa ka mid ka ahaa ee la isla qaatay la fuliyo oo la horumariyo dhalinyarada guud ahaan caalamka ka socotay halkaasi isugu yimid?
Wallahi qodobada shirka soo baxay waxaa ka mid ahaa shirkaas horta madaxweynaha afar markii dambe madaxweynaha xiray madaxda kale wadada dhalinyarada warmujeedkii wuxuu ahaa in dhalinyaradu horumarka la sii wado. Shirkan horta sanad markii 3-aad la qabtay, markii 2017 baa la qabtay, 18 een difaac saddexaad baan ka mid noqday anigu marka ujeeddu waxa weeye in shirkan sanad walba la qabtaa in dhalinyarada laftooda kaalin laga sii hoggaaminta iyaga laftooda ay bulshada u faa'iideeyaan
maxaad waxyaabaha aad kula talinaysaa dhalinyarada inay ka faa'iideystaan sidii uga qaybgeli lahaayeen shirarka caalamiga ee dhalinyarada lagaga hadlayo horumarkooda guud ahaan meel kasta ay joogaan talada u soo jeedinaysaa maxay tahay
wallahi waxaan kula talin horta anigu waxaan ahay dadka daneeya horumarinta dhalinyarada iyo barnaamijyada caankaasa sanadkii hore waxaan ka qayb galay program loo yaqaan hoggaaminta dhalinyarada ee yaali loo yaqaano yan African Leaders Initiative oo madaxweynihii hore Mareykanka uu daafuray anoo ahaa qaybtiisa East Africa, Eastern and Central Africa, bariga bartamaha Afrika qayb galay yaali sidoo kalena ka mid ah hadeer hoggaaminta qaybta Soomaalida ee oo qaybta communication aan u qaabilsanahay runtii Nairobi ayaan sanadkii hore shirka ka qayb galay oo jaamacadda Kenyatta 4 weeks aan joognay iyadoo nala barayay hoggaaminta iyo waxyaabaha ay ahmida u leedahay marka runtii waxaan kula talinaa inay fursadaha ka faa'iideysato waxa jira fursado badan oo internetka lagu soo bandhigo oo dhalinyarada inta badan social media way ku mashquulsan yihiin laakiin dhanka wanaagsan uma isticmaalaan hal fursad waa haystaan fursad dhanka wanaagsan dad isticmaashaan horumar badan baad ka gaaraysaan waxbarasho bilaash ah heli kartaan waxyaabo badan baad ka faa'iideysan kartaan cilmi baaris baad ka samayn kartaan aqoontina kor u qaadi kartaan marka waxaan leeyahay dhalinyarada indhihiina furo oo aqoonta u bedela hab practical oo macnaha hore loo socdo kula talinaa
kaasi wuxuu ahaa Subeyr Cismaan Idriis oo ka qayb galay shir lagu qabtay magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar oo lagu qabanayay shirka dhalinyarada adduunka haatan dhinaca heesaha ayaynu jaleecaynaa gudubta Bosnia waa heestaydu ku soo maqan waxaana ku luuqaynaya fanaanka Cabdiqaadir Bonis Thank you.
intaas aan ku dhaafno heestaasi goobta Bosnia waxaa ku luqeynayay fanaanka Cabdulqaadir Boonis. Halkaad ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Boosaaso, dhalinyaro bartay caafimaadka ayaa magaalada Boosaaso ka sameeyey cilmi baaris ku aadan waxyaabaha keena xanuunka maleeriyada ama kanecada xilli xanuunkaasi uu ku batay magaalada. Cali Cilmi Cumar Cilmi oo ah hormuudka jaamacadda Bariga Afrika ee Boosaaso ayaa cilmi baarista uga waramay wariyaha magaalada Boosaaso V O E da uga soo warama Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Daraasadeennan waxay ku saabsanayd ama ay related la ahayd faktorada ama waxyaabaha keeni kara xanuunka maleeriyada magaalada Boosaaso. Xanuunka maleeriyada waxaan ognahay muddooyinkii dambe u dambeeyay in magaalada Boosaaso aad ugu soo noqnoqonayay oo uu dhicidiisa aad u badanaysay oo sanadba sanad dambeysana uu soo siyaaday, inkastoo dadaallo badan iyo juhdiyo badan ay wasaaradda caafimaadka ay wadaan oo ay ku yareynayaan ugana hortagayaan. Daraasadan waxaa sameeyey jaamacadda Bariga Afrika, kulliyadda Public Healthga ama caafimaadka bulshada. Ujeedada laga lahaana waxay ahayd in la ogaado maxay tahay waxyaabaha ugu badan keeni kara ama ka qayb qaadanaya xanuunkan inuu magaalada ku soo noqdo oo ku faafo oo sanadba sanadka dambeysana uu siyaado. Inahaasa ugu muhiimsan waxyaabaha aan doonaynay wax sameynay aniga iyo kulliyadda Public Healthga ee dhalinyarada jaamacadda ka tirsanaa waa wada sameynay gudahan kulliyadda Public Healthga ee jaamacadda Bariga Afrika ayaa qaybta ugu muhiimsanayd qaadatay oo daraasadan sameynaysay.
Meelaha aad ka sameynayseen iyo goobaha tagayseen noloshii ka dhaca
daraasadan waxay ahayd daraasad bulshada laga sameynay oo mar haddii xanuunkan bulshada ka dhex jiro lana ogaanayo waxyaabaha keenaya xanuunkan aslan waxaan u noqonaynaa bulshada. Xaafadda magaalada Boosaaso ayaan ka sameynay, guryahana laga sameynay daraasada. Waxaa la wareysanayay waxay ahaayeen dadka guryaha ku nool oo aan tagaynaa guri kasta, waxaan eegaynay xanuunkan faktoradii keenayay in aan wareysi kula sameyno, aan ogaano cid inay ka xanuunsan tahay maleeriyada ka qabto, iyo waxaan eegaynay oo inta badan daraasadu waxay daraasad isbarbardhig lagu sameynayo dadka xanuunsan iyo dadkan xanuunsanayn, iyo waxyaabaha waxaa jira faktor ah oo ama isir ah oo lisleeyahay xanuunkan qayb ay ka yihiin oo aan sheegi doono natiijada nagu soo baxday. Yay ku badan yihiin xanuunkan, faktoradaas ayaan inta badan baarayn guryahana daraasada laga sameynayo. Uu magaalada Boosaaso ku faafo waxaa ka mid ahaa markaynu eegno markanacoyinka haddaa ka dhawaajiso kale isticmaalkeeda, dadku inta badan hababka ka hortaga kanecada ama duumada way ka mid tahay isticmaalka mare kanecadu inta badan maysan isticmaalaynin oo isticmaalkoodu aad buu u yaraa. Si guud prevention methodiska dadku ay markii aan wareysanay dadku inta badan habab ka hortag markani kaliya ma aha, guryaha la buufiyey waa ka mid ah, guryaha shabaq lagu xiro daaqadihiisa albaabadiisa waa ka mid ah, barkadaha oo ah source ay kanecadu ay degto ay ka dhalato, in la daboolo, in coloration lagu sameeyo, in larfihii kanecada ay ka dhalanaysa ama kanecada larfaheedi ama ukunta meel ay dhiganayso kadibna uu larfo noqonayo kaneca noqonayo barkada oo source u ah meelaha kanecadu ku badatay ku taranto, in la xiro laga dilo ba kamiday
cilmi baaris sanad ka sameeyeen dhibaatooyinka iyo kanaacada maxaa natiijada idin soo baxay ugu dambeentii
Yusuf aad waa san tahay natiijooyinka ugu muhiimsan ee soo baxay waxa kamid aha markay ino baarnay faktorada xanuunkan la xiriira hadaan si kooban u soo koobo waxyaabaha ugu badan ee relate ka la ah xanuunka waxa kamid aha barkadaha oo magaalada Boosaaso waa magaalo jawigeedu iska kulul yahay dadku inta badan barkadaha isticmaalaan barkadaha waa meel ay kanaacadu degto oo ay ku taranto oo ay ukumaha dhigato ukumaha markay dhigatana ukumihii ay ku dilaacaan ilaa ay kanaaca ka noqdaan oo ay ka soo baxaan barkadihii marka inta badan malaha ka far adag inta badan markoo u nuglaanaysa inay barkadii gasho ay ukumaheeda dhigato qoyaanka iyo waxyaabaha noocaas ay barkadii gudaheeda ay aad uga faa'iideysanaysa waxyaabaha ugu badan marka saameynta ku leh magaalada Boosaaso aan oran karayno daraasadeenu identify gareys waxa weeye barkaduhu inay yihiin source ama il kanaacadi ay ku badanayso guryaha marka ama dadka barkadaha leh barkadahooda waliba aysan kafar daboolayn oo aysan dabool adag lahayn kanaacadu way uga badnaayeen dhicida maleeriyad way uga badnaayeen marka loo barbardhigo kuwa barkadahoodu ay daboolan yihiin sidoo kale guryaha aan protectedka ahayn tusaale ahaan inta badan markii kanaacada laga hortagayo waxyaabaha guryaha waxaa jirta lagu protect gareeyo ah in daaqadihii iyo albaabadii iyo lagu kafar gareeyo shabaq soo ka ilaalinaya inay gudbaan iyadoo inta badan dadka aan lahayn ayuu xanuunkan ku badnaa waxyaabaha kale aan ogaanay waxa ka mid ahayd san hadayna ka dhawaajiyay habka ka hortaga dadka tusaale ahaan isticmaalka mana kan aad buu liitay oo dadka aanan isticmaalin buu dhicida xanuunkan inta badan ku badnaa sidoo kale buufinta guryaha waxyaabaha kale relate-ka la ahaa waxa ka mid ah dadku inay habab kale ka hortaga oo markii guriga jooga markasta mar kan lagu ma jiri karo iyo ah in maryada dheero kale la xirto oo waxyaabaha noocaas dadku inta badan ma isticmaalin therefore aad bay ugu nuglaayeen waxyaabahaas ugu badnaa waxyaabihii aynu ku soo ogaanay cilmi-baaristan ee more relate-ka ama aadka u la xiriiray dhicida xanuunkan
kanaacada ma keenta marka qaarkeed in qofku u dhinto
xanuunkan waa uu keeni karaya oo malaariyadu way keeni karaysaa qofka inuu dhinto oo waa xanuun halis ah tusaale ahaan hadda daraasado ay sameysay dowladda joogay oo report ay soo saartay tusaale ahaan waxay sheegaysaa 2010 iyo kale in 216 milyan oo case adduunka oo dhan ay ka dhaceen 615,000 oo qofna ay u dhinteen Soomaaliyo kale waxaan filayaa sanadkan gudihiisa haddeer kii dhamaadin waa ma jeclahay ahaa dhammaadkiisii deganada qeybtood waxaa la sheegay in loo dhintay marka waxaanu daran oo loo dhiman karayo una baahan ka hortag intiisa badan waana la daaweyn karaa waxaanu simbolo daawadiisu ay fududahay weeye laakiin qofka haddaan la daaweyn waxay keensanaysaa qofku inuu dhinto absolutely markuu iskaga shakiyo calaamaday leedahay lagu garan ogyahay qandha kamid aad u daran wax qarqar yu yeelanaya wuxuu yeelanaya madax xanuun siyaada ah marka qeybtood matag bu yeelanaya calaamadaha maleeriyadan hadduu qofka isku arko waxaa muhiim ah inuu tago dhakhtarka ugu dhow inuu isku eegan marka qeybtood dadkeenu wax isticmaala wax la yiraahdo isdaweyn nafsiya inay dhakhtarka farmasiga tagaan barsamol soo qaataan madax xanuun baa haya qandha haysa qanajibiya soo qaataan iska liqaan taas waxay keensanaysaa in xanuunka inuu ku darsado serious uu ku noqdo meel wax laga qaban karin marka qeybtood gaaro waxaan ku talinayaa in hadiiba xaalad caafimaad oo calaamada uu qofka isku arko xanuunkaas iyo waxyaabo kale ba inuu sameeyo gowrtagid oo dhakhtar degdeg ah u aado.
Cilmi Cumar Cilmi oo ah hormuudka jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso ayuu ahaa wuxuu u waramayay wariyaha V O A da Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeynana dib kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa waxa ay qaabama ahaan uu la soo wareegtay ciyaaryahanka nadiga Benfica qadka dhexe ugu ciyaara ee Gedson Fernandes 21 jirkan ayaa waxa kulankiisa ugu horeeyay Benfica uu u saftay xilli ciyaareedkii laga soo gudbay waxaana nadiga Spurs ay haysataa doorasho in haddii ciyaarankaasi ay ka helaan ay heshiis rasmi ah la gaaraan Fernandes ayaa kula guuleystay nadiga Benfica koobka Portugiiska xilli ciyaareedkii laga soo gudbay isagoo uu ciyaaray 53 jeer waxaana 2 gool uu dhaliyay kulamo ka tirsan Champions League oo nadigaasi uu u saftay waa ciyaarkii ugu horeeyay ee Tottenham ay la soo wareegto gaar ahaan tababare Jose Mourinho kadib markii nadigaasi dhawaantan loo magacaabay in uu sii leeliyo ciyaaryahanka Marcus Rashford ee naadiga Manchester United weerarka uga xiyaara ayaa la sheegayaa in shaki laga muujinayo inuu sabto kulanka naadiga Manchester United la xiyaari doonto naadiga Liverpool kadib markii dhaawac dhinaca dhabarka uu ka soo gaaray. Ciyaaryahan Marcus Rashford ayaa kulan naadiga Manchester United shalay la ciyaartay naadiga Wolves waxa uu ku soo galay qaab beddel ah hadda qadii lixdan iqraad haddii ay sheegay waxa laga saaray garoonka wax ka yar 20 daqiiqo kadib markii uu dhaawac dhinaca dhabarka ka soo gaaray. Waxna la sheegayaa inay suuragal tahay in ciyaaryahankaasi waddanka Ingiriiska u dhashay uu sheego kulanka naadiga Manchester United la ciyaari doonto naadiga Liverpool oo muhiim u ah labada kooxba kulankaasi. Kulankaasina waxa uu dhici doonaa maalinta Axada. Haddii dhinaca kale dhageystayaal aan idin dulmarno naadiga kubadda cagta Juventus ayaa kooba Italy kulmo ka tirsan wacdaro ka dhigtay kadib markii ay ku durdurisay naadiga Udinese ugana awoodronatay 4 gool iyo waxba. Ciyaaryahan Paulo Dybala ayaa ahaa ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ciyaarta isagoo dhaliyay 2 gool oo 4taasi gool ka mid ah, hase yeeshee waxa uu sidoo kale caawiye ka ahaa gool kale uu dhaliyay ciyaaryahan Gonzalo Higuain. Goolka 4aad waxa uu dhaliyay naadigaasi ciyaaryahanka Douglas Costa daqiiqadii 61aad oo kaasoo rigoore ahaa. Liga kubadda cagta Manchester United ayaa iyaduna gool muhiim ah waxa ka gaartay naadiga Wolverhampton kadib markii gool iyo waxba kaga wadranatay naadigaas. Ciyaaryahan Juan Mata ayaa daqiiqadii 67aad u dhaliyay goolka kaliya naadiga Manchester United ay dhalisay, ahaana kulankaasi goolka kaliya la iska dhaliyay. Sergio Romero oo goolwado waa naadiga Manchester United ayaa noqday ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ciyaartaas inta ay socotay. Naadiga PSG ee dalka Faransiiskana waxa ay horyaalka dalkaasi ku durdurisay naadiga Monaco kulan xiiso badan oo labada dhinac dhex maray. Ciyaaryahan Kylian Mbappe ayaa 2 ka mid ah 4 gool oo naadiga PSG kaga wadranatay naadiga Monaco u dhaliyay. Labada kale waxaa kala dhaliyay ciyaaryahanada Neymar oo rigoore aha iyo Pablo Sarabia. Tamacnaadu waxay tahay in naadiga kubadda cagta ee PSG ee horyaalka dalkaasi Faransiiska ku hogaamiso 8 dhibcood oo nadiif ah. Xubinta ciyaaraha dhegaystayaal, halkaas aynu joogto.
Adumaatay jamaaluna la socotiinaya ciyaaraha halkaas ka dhegaysanaysaan waa VOA Washington. Mar kale ayaynu dhinaca heesaha ku noqonaynaa. Waa heesta geedka jacaylka ama boqti jacaylka iyo fanaanka Cabdiqaadir Gaadco. dhegeystayaal heestaasi uu ku luuqeynayay fanaanka Cabdirasaaq Gaadco ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijkii dhallinyarada maanta. Waa Sahre Ciidla Nuur, Cabdiqaadir Samakaab iyo Axmed Cali Sheekh. Dhammaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Bartii kuma harine wakan baaye.